ምዕራፍ 20 ሽዑ ሓደ መልኣኽ ካብ ሰማይ ኪወርድ ከሎ ረአኹ መርሖ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድን ገዚፍ መቑሑን ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እቲ መልኣኽ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ከየስሕቶም ኢሉ እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮ፣ ዓጺኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ማሕተም ገበረሉ። ድሕሪዚ ንቕሩብ ግዜ ኺፍታሕ ይግብኦ እዩ። ብድሕሪዚ ዝፋናት ረአኹ፣ ነቶም ኣብ ዝፋናት ዝተቐመጡ ኸኣ ኺፈርዱ ሥልጣን ተዋህቦም። እዚኣቶም እቶም ንኢየሱስ ብምምስካሮምን ንቓል ኣምላኽ ብምብሳሮምን ዝተሰየፉ እዮም። እዚኣቶም ነቲ ኣራዊት ኰነ ንምስሉ ዘይሰገዱ፣ ኣብ ግምባሮም ኰነ ኣብ ኣእዳዎም ማሕተሙ ዘይተቐበሉ እዮም። ንሳቶም ሕያዋን ኰይኖም ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ። እቶም ዝተረፉ ምዉታት ግና እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ሕይወት ኣይረኸቡን። እዚ እቲ ቐዳማይ ትንሣኤ እዩ። ኣብቲ ቐዳማይ ትንሣኤ ዝሳተፉ ብፁዓንን ቅዱሳንን እዮም። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ኪኾኑ ምስ ክርስቶስ እውን 1000 ዓመት ኪነግሡ እዮም እምበር እቲ ኻልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ሥልጣን የብሉን። እተን 1000 ዓመት ምስ ተፈጸማ ኸኣ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ኺፍታሕ እዩ። ንጎግን ማጎግን ማለት ነቶም ኣብ 4 መኣዝን ምድሪ ዝነብሩ ኣሕዛብ ኬስሕቶም ንውግእ እውን ምእንቲ ኺእክቦም ኪወፅ እዩ። ቊጽሮም ድማ ከም ሑፃ ባሕሪ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ጽፍሒ ምድሪ ኸኣ ወፁ። ንሰፈር እቶም ቅዱሳንን ነቲ ኣምላኽ ዘፍቅራ ኸተማን ድማ ኸበብዋ። ካብ ሰማይ ከኣ ሓዊ ወሪዱ በልዖም። እቲ ዘስሕቶም ዝነበረ ዲያብሎስ ከኣ ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ሓሳዊ ነቢይን ዝተደርበይዎ ቐላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ። ንዘለኣለም ኣለም ከኣ ለይትን መዓልትን ኪሳቐዩ እዮም። ብድሕሪዚ ዓብዪ ጻዕዳ ዝፋንን ነቲ ኣብኡ ዝተቐመጠን ረአኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ኣሰር ዘይብሎም እውን ጠፍኡ። ምዉታት ድማ ዓበይትን ናእሽቱን ኣብ ቅድሚቲ ዝፋን ደው ኢሎም ረአኹ። መጻሕፍቲ እውን ተገንጸሉ፣ መጽሓፍ ሕይወት ዝኾነ ካልእ መጽሓፍ እውን ተገንጸለ። እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጻሕፍቲ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ሃበት። ሞትን ሲኦልን እውን ኣብኣቶም ዘለዉ ምዉታት ሃቡ። ነፍሲ ወከፎም ከኣ ከከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበዩ። ቀላይ ሓዊ ማለት ካልኣይ ሞት እዩ። ስሙ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ዘበለ ናብቲ ቐላይ ሓዊ ተደርበየ።